Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Партія регіонів призупинила переговори щодо створення нової коаліції. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Єфремов. Рішення діятиме доти, доки представники помаранчевої коаліції не з'ясують конфігурацію можливої коаліції між собою. Шість партій, що входять до блоку «Наша Україна. Народна самооборона», виступають за підписання коаліційної угоди між фракціями «БЮТ», «НУНС» і «Блоку Литвина». Про це журналістам сказав уповноважений цими шістьома партіями депутат Ради від «НУНС» Микола Катеринчук. Про готовність до створення фракції заявив представник «БЮТ» Іван Кириленко.
Ми за поновлення роботи демократичної коаліції, за те, що Україна заспокоїлась і відчувала, що в цій країні є політична стабільність. Можливо, додається ще один суб'єкт, дай Бог, коаліція трьох.
Наш українець Роман Зварич виступив з такою вимогою до «БЮТ».
Для того, щоб ми принаймні могли повірити, то вам потрібно щонайменше припинити вашу співпрацю з партією регіонів.
Роман Зварич. Провідні київські політологи не вірять в створення коаліції «НУНС» «БЮТ» «Блок Литвина». Прем'єр Юлія Тимошенко спростувала інформацію про польоти чартерними рейсами за кордон, яку оприлюднила депутат від «НУНС» Оксана Білозір.
Мені дуже прикро, що Оксана Білозір, яку я поважаю як співачку, я почала, власне, співати на музику вірші пана Балоги.
Юлія Тимошенко заявила, що до кінця боротиметься за демократичну коаліцію. Вона сказала, що не «БЮТ» і не зовнішні сили причетні до розвалу демократичної коаліції.
Я думаю, що не рука Москви і не рука Кремля розвалила демократичну коаліцію, а якраз руки, які ніколи не крали, це зробили.
Завтра під головуванням президента Віктора Ющенка відбудеться засідання РНБО. Головними темами обговорення стануть питання про проект закону України про державний бюджет України, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони. Джордж Буш заявив, що Сполучені Штати переживають серйозну фінансову кризу. Щоб відвернути можливу економічну катастрофу, необхідно негайно ухвалити відповідні законодавчі акти, заявив американський президент. У Цхінвалі стався вибух. За повідомленнями, загинув один місцевий мешканець, кілька осіб поранені. За даними правоохоронців, 13-річний підліток знайшов згорток з бомбою, яка вибухнула, коли він спробував її підняти. Президент Венесуели розпочав візит до Росії. Сьогоднішній приїзд у Чавеса до Москви буде третім за 3 місяці. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск вів Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драчі. Українські політики знову народжують коаліцію. Чи дійде до пологів?
Треба, щоб БЮТ і регіони створили коаліцію. Люди зневіряться у БЮТ і будуть голосувати за президента. Все прекрасно.
У світі фінансова криза. Європа шукає точку опори і критикує Сполучені Штати.
USA werden ihren Status als Supermacht des Weltfinanzsystems verlieren.
Україна і Росія домовляються про флот, чого очікують від переговорів у Севастополі. І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Український політикум зайнявся добре знаною йому справою – створенням чергової демократичної коаліції. Про переговори про організацію нового формування у парламенті заявили вже 3 фракції – блок Юлії Тимошенко, «Наша Україна. Народна самооборона» та блок Володимира Литвина. Більше про це почуємо від голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, який буде гостем нашої наступної програми «Вечірньої свободи», яка вийде на цій хвилі приблизно через 25 хвилин. А зараз про останні події у парламенті розповість кореспондент Радіо «Свобода» Юрій Тимчук.
Загроза чергових позачергових виборів зіграла свою роль. Колишні парламентські соратники Бют і Нунс вирішили позбутися прикметника колишні і знову об'єднати свої зусилля у вищому законодавчому органі. Крім того, до об'єднавчого процесу долучився і блок Литвина. Представники створюваної коаліції майже впевнені у її життєздатності і вважають, що вже найближчим часом нова більшість запрацює на повну потужність, а всі резонансні свари залишаться у минулому. Говорить наш українець Андрій Парубій.
Сьогодні є перший день початку фактично узгодження позиції між нашою Україною, блоком Юлії Тимошенко і блоком Литвина. Вчора вечором ми домовилися, що сьогодні ми спільно формуємо порядок денний і спільно голосуємо.
Бютівці закликають своїх політичних партнерів до порозуміння і також пропонують керуватися принципом «хто старе згадуватиме, тому око геть». Миролюбний тон соратників прем'єр-міністра озвучив Михайло Косів.
По можливості не згадуємо тих прикрих моментів і тих гострих слів, які ми наговорили одні одні. Якщо це можливо, давайте починати з чистого листа.
За словами народного депутата, під час переговорного процесу литвинівці не ставили ніяких кадрових вимог, а самі фракції Бют і Нунс наразі погодилися, що порядок денний вони узгоджуватимуть між собою. Бютівці не будуть брати участь у подоланні вже накладених вето президента на 12 законів, не вноситимуть нові законопроекти, які не влаштовують нас, українців. Крім того, найближчим часом коаліціянти мають зробити спільну заяву щодо подій у Грузії. Що ж до можливості позачергових виборів, то Михайло Косів відповів так.
Або коаліція із трьох фракцій, або вибори. Другий вихід є дуже непопулярний серед наших людей. Люди вже, знаєте, зневірилися.
Партія регіонів, яка опинилася поза процесом створення переформатованої коаліції, у можливість її успіху не вірить. Ні де-факто, ні де-юре нової парламентської більшості, на їх думку, не існує. А сам переговорний процес однопартійці Віктора Януковича називають не інакше, як балачками. Тож, чи готова партія регіонів іти на дострокові вибори? На це запитання регіонал Петро Писарчук відповів.
Сказати важко, напевно, я собі так от думаю, як я це відчуваю. Будуть все-таки, будуть президента представити, призначити дострокові вибори. Не буде сформовано коаліція.
За підрахунками Центральної виборчої комісії, дострокові вибори у Верховну Раду вартуватимуть державному бюджету 400 мільйонів гривень, що на 100 мільйонів більше, ніж торік.
Ми слухали репортаж кореспондента Радіо Свобода Юрія Тимчука. І також поцікавилися вашою думкою, який варіант розв'язання політичної кризи в Україні для вас є найприйнятнішим. Найбільше 61% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org підтримує створення коаліції Нунсу, Бюту і литвинівців. 25% за нові вибори. І дуже мало прихильників союзу колишніх помаранчевих із регіоналами. А ось думка киян.
Як на мене, то Нунс і Бют, і Литвин. Я не можу відповісти. Я вважаю, що ці ігри не для мене, бо я не знаю їх закулісну боротьбу. Я не знаю, що там проходить.
Пішов би на більшинство з регіонами і Бют. Думаю, туди б і Литвин би теж пішов би. В настояще время вони ведуть себе більш правильно і послідовательно.
Розпускати то все рівно те ж саме буде, мені здається, через деякий час. Насправді мені більше до подоби, щоб була помаранчева коаліція. Литвин, не знаю, підозріло до Литвина ставлюся.
Коаліція має бути в форматі такому, що для народу вирішили питання всі. Немає, значить, бюджет регіони чи другі, чи комуністи, тому що вирішили всі питання, які є в державі, а не тягнули і до кризи вели державу.
Я підтримую президента, тому я вважаю, що треба, щоб Бют і регіони створили коаліцію. Люди зневіряться у Бют і будуть голосувати за президента. Все прекрасно.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Наступного понеділка президент України знову вирушить до Сполучених Штатів, цього разу з робочим візитом. І там Віктор Ющенко має зустрітися з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем. Більше про те, як нині за океаном оцінюють політичні події в Україні, Радіо Свободи розповів колишній посол Сполучених Штатів в Україні, а нині експерт Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівен Пайфер. На вашу думку, хто з українських лідерів несе головну відповідальність за загострення політичної ситуації у державі?
I think in Washington there's general frustration with a number of politicians in Ukraine because
гадаю, що в Вашингтоні розчаровані низкою українських політиків, тому що політична боротьба, яку ми бачили, створила ситуацію, коли Україна не спроможна провести внутрішні реформи і розвинути відносини з Заходом. Було помітно, як невдовзі після призначення пані Тимошенко на посаду прем'єра, голова секретаріату президента Балога почав її критикувати. Політична боротьба розгорнулася з обох боків, на жаль. А вже до весни між Кабінетом міністрів і секретаріатом президента розгорнулася війна. Здавалося, що серпневий конфлікт між Росією і Грузією мав би стати подією, яку мають в Україні сприйняти дуже серйозно. І тут було сподівання, що українські політики скажуть: зупинімося на хвильку і подумаймо, що зробити для того, щоб Україна не була вразливою до російського тиску. Але замість цього виглядає, що українські політики лише посилили боротьбу за владу.
Для деяких українців і певної частини українських медіа президент Ющенко тісно асоціюється зі Сполученими Штатами. У нього, зокрема, і дружина – колишня американка. То чи пан Ющенко не дослухається до порад американців, чи це були погані поради?
Наскільки мені відомо, американська влада намагалася заохотити прем'єра і президента працювати разом, особливо після серпневих подій. Але виглядає, що ці поради, які, на мою думку, були вірними, до них українські політики не дуже прислуховуються. Президент каже, що хоче, щоб Україна в грудні отримала план дій для членства в НАТО. Я це підтримую. Але мушу сказати, якщо в жовтні Верховну Раду розпустять і оголосять парламентські вибори, то шанси, що Україна отримає план дій, нульові. У НАТО не будуть певні, який уряд буде в Україні після виборів. І є така думка: якщо немає згоди щодо плану дій між прем'єром і президентом, то НАТО цього також не буде заохочувати.
Але якщо виборів зараз не буде, і припустимо, що Україна таки отримає ПДЧ в грудні, а прем'єром невдовзі стане пан Янукович, то це рішення НАТО буде формальним. Він не буде його виконувати.
Така ситуація можлива, ви маєте рацію. Якщо пан Янукович не захоче підтримувати цей план, то він залишиться на папері.
Чи це означає, на думку американців, що прем'єрство Януковича поставить хрест на нових проєктах України і НАТО?
I'm not totally sure on that point.
Я не певен щодо цього. Пригадую, що коли пан Янукович був прем'єром у 2006-2007 роках, то хоча він і виступав проти плану дій для членства, та було реалізовано низку конкретних проєктів «Україна-НАТО». Кабінет Януковича схвалив проведення спільних навчань. Україна дала згоду на стратегічні авіаперевезення НАТО. Тому, хоча пан Янукович публічно не підтримував плану дій для членства, конкретні проєкти просувалися.
На запитання Радіо Свободи відповідав колишній посол Сполучених Штатів в Україні, а нині експерт Інституту Брукінгса в американській столиці Стівен Пайфер. Я нагадаю, що гостем вечірньої свободи, яка розпочнеться на цій хвилі через 17 хвилин, буде голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, і його буде розпитувати наш колега Віталій Портников. Не пропустіть.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
Свобода сьогодні. Джордж Буш визнав, що Сполучені Штати переживають серйозну фінансову кризу. Щоб відвернути можливу економічну катастрофу, необхідно негайно ухвалити відповідні законодавчі акти, заявив американський лідер. Виступаючи на американському телебаченні, Буш закликав Конгрес підтримати урядовий план і надати 700 мільярдів доларів на порятунок потерпілим від кризи банкам і цим самим стабілізувати економіку. Без термінової допомоги Конгресу в Сполучених Штатах може виникнути фінансова паніка, яка може призвести до закриття фірм і скорочення мільйонів робочих місць, сказав Джордж Буш і додав. Плани уряду не мають на меті допомогти конкретним компаніям чи галузям, а оздоровити цілу економіку. Тим часом подіями за океаном, які перекинулися і на решту світу, почали обурюватися у Європі. Німеччина щойно заявила, що Америка мусить погодитися зі втратою статусу надпотужної фінансової держави. З подробицями кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця.
Німецький міністр фінансів Пер Штайнбрук сьогодні різко звинуватив Сполучені Штати Америки у розвитку світової фінансової кризи. На його думку, вона є результатом сліпої гонитви Америки за збільшенням прибутків. Саме тому тепер Сполученим Штатам слід дати згоду на регулювання ринку фінансів міжнародними інституціями. З іншого боку, вважає німецький міністр, США мусить визнати втрату статусу надпотужної фінансової країни.
USA werden ihren Status als Supermacht des Weltfinanzsystems.
Сполучені Штати втратять статус наддержави фінансового світу. Не миттєво, не одразу. Проте світова фінансова система стане багатополярною.
Зазначив сьогодні у Берліні німецький міністр. Дещо раніше французький президент Ніколя Саркозі висловив вимогу покарати відповідальних за фінансову катастрофу. Він закликав лідерів світової спільноти провести саміт, щоб ретельно проаналізувати розбалансовану фінансову систему. Тим часом Брюссель активізує свої зусилля в пошуках точки опори для ринку фінансів Об'єднаної Європи.
Ми є свідками кінця цілої епохи. Світова система фінансів наступними роками буде вже не такою, до якої ми з вами звикли. Це не тільки американська криза, це світова криза, якої не уникнула жодна країна світу. Європа, як і решта світової спільноти, переживають вплив цієї безпрецедентної кризи з 1930-х років.
Заявив у Європейському парламенті французький держсекретар у справах Євросоюзу Жан-П'єр Жує. Розбалансованість на ринку світових фінансів, що зростала з року в рік, давно викликала тривогу фахівців. Зрештою, фінансова сфера виявилася незахищеною перед подібними ризиками, а можливості та компетентність тих, хто покликаний контролювати цей ринок, виявилися далекі від досконалості. Європейська та монетарна спільнота разом із Центральним Європейським банком пішли на крайнощі. Тимчасово заборонили відкриті торги на місцевих біржах. Жан-П'єр Жує, виступаючи від імені Ради Європейського Союзу, де його країна наразі головує, закликав представників країн-членів ЄС дати спільну відсіч фінансовим негараздам. Вийти з успіхом із нинішньої скрути можливо тільки тоді, коли Європа об'єднає зусилля, зазначив він. Євродепутати звернулися до Єврокомісії з вимогою сформулювати законодавство, що накреслило б шляхи виходу з кризи та надання економіці більшого динамізму. Комісар з економічних та монетарних справ Хоакін Альмунія спробував відповісти на питання, як Євросоюз повинен відреагувати на сповільнення економічного розвитку, спровокованого останніми подіями.
По-перше, у бюджетній політиці треба дотримуватися фіскальної дисципліни і правил пакту стабільності та росту. Це надасть можливість автоматичним стабілізаторам відігравати їхню роль. По-друге, необхідно впровадити структурні реформи, щоб підвищити споживчу та інвестиційну довіру.
Зазначив європейський комісар. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Україна і Росія домовляються про флот, чого очікують від переговорів у Севастополі. Українські шанси на Євро-2012. Чим може завершитися засідання виконкому УЄФА?
Щодо України, тут головна проблема – якість транспортної інфраструктури, яку треба поліпшувати.
Особливості раціону, що в українців на столі.
Село більше їсть хліба, м'ясо більше їдять, риби трошечки більше, міські домогосподарства.
І про це за хвильку.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогодні у Києві розпочався черговий етап українсько-російських переговорів про умови подальшого перебування Чорноморського флоту Росії на українських теренах. Міністерство оборони України виключає можливість перебування російських вояків в Криму після 2017 року. Міністр оборони Юрій Єханоров повідомив, що продовжує терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму навіть не обговорюється. Так міністр відреагував на заяву свого російського колеги Анатолія Сердюкова, який раніше заявив про те, що Росія хотіла б залишити свій Чорноморський флот у Севастополі після 2017 року. А чого чекали від цих переговорів у Севастополі, почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора, Мар'яно.
Яка зараз ситуація у Севастополі? Чи відомо, де перебувають російські кораблі, які базуються на українських теренах?
Усі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які приписані до Севастопольської бази, в тому числі ракетний крейсер «Москва», перебувають зараз у Севастопольській бухті. Взагалі, як відзначають місцеві експерти, останнім часом російські військові поводять себе дуже обережно. Це така нова тенденція. Командування Чорноморського флоту скасувало широкомасштабні навчання полку морської піхоти на полігоні Опук на сході Криму, замінивши їх невеликими ротними навчаннями на території військової частини у Севастополі. Припинені також будь-які виходи кораблів і пересування бронетехніки Кримом. Крім того, військовослужбовці Чорноморського флоту останнім часом не беруть участі у публічних заходах, що проводяться в Севастополі. І раптово припинилися навіть всі антиукраїнські мітинги в місті. Експерти пов'язують це саме із сьогоднішніми переговорами і пропозиціями російських високопосадовців, про які ти вже говорила. Водночас сьогодні в Криму і, зокрема, в Севастополі продовжувалися широкомасштабні військові навчання Збройних сил України, морський вузол 2007. В яких беруть участь 4 тисячі військовослужбовців, 390 одиниць військової техніки і, зокрема, понад 20 плавзасобів і майже 30 повітряних суден. І сьогодні та вчора над Севастополем пролітали десятки військових літаків. А на одному з кримських полігонів тривають стрільби найпотужніших реактивних систем залпового вогню «Смерч». І ці навчання триватимуть до 27 вересня. Мар'яно?
Володимире, повернімося до українсько-російських переговорів про Чорноморський флот. Чого очікували від них у Севастополі?
Ви знаєте, я розмовляв з кількома севастопольськими експертами, також із представниками місцевої влади, і їхні очікування від поміркованих до досить таки песимістичних. Ну, якщо узагальнити, то ось що, зокрема, сказав капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак.
Щось очікувати від переговорів стосовно статусу і умов перебування Чорноморського флоту у портах України зайве. Тому що Чорноморський флот буде намагатися у першу чергу зберегти свої позиції і вплив на Крим і Україну тут у Криму. І другий значить, буде намагатися робити все для того, аби добитися внесення змін у Конституцію України та продовження терміну перебування після 2017 року. Тому ми вважаємо, що ці переговори завершаться нічим, а для севастопольців це обернеться черговою збуренням громадсько-політичної ситуації.
Так сказав Радіо Свобода кримський військовий експерт Мирослав Мамчак. А за подіями довкола українсько-російських переговорів про перебування російського флоту в Криму стежить кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у французькому місті Бордо розпочалося дводенне засідання виконкому УЄФА, яке має вирішити долю Євро-2012. Точніше, футбольні єврочиновники з'ясують, чи здатні Україна і Польща реалізувати такий потужний проект. З яким настроєм українська та польські делегації звітують перед УЄФА, знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна і Польща тиждень тому узгодили свої бізнес-плани з підготовки до Євро-2012, серед яких і розбудова спортивної та туристичної інфраструктури, і модернізація та реконструкція транспортної галузі, і уведення у дію нових та оновлення старих стадіонів. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс нагадує.
Ми відкрили стадіон перший в Україні і в Польщі з 12, який повинен приймати Євро-2012. А в Україні немає сьогодні, як в Польщі, в Варшаві, аеропорта, який в змозі прийняти по всіх сучасних вимогах 10 мільйонів пасажиропотоку в рік.
Керівник Федерації футболу Польщі Марек Лісткевич каже.
Якщо говорить Україна, то все зв'язано з транспортом внутрішнім, а це лотниська, дворці, а також...
Щодо України, тут головна проблема – якість транспортної інфраструктури, яку треба поліпшувати. На розвиток туристичної галузі українці обіцяють запустити приватний капітал. Вони мають у цьому гарний досвід. Найкращі футбольні арени зараз в Україні будують приватні інвестори. Ми ж покладаємось тут на державу, оскільки досвіду, подібного українському, у нас немає.
Бували і тренували. В Польщі ніколи таких зв'язків не було.
Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко покладає надії як на спільний ривок державних і приватних інвесторів, так і на ініціативу місцевих властей.
Вони фактично є сьогодні лідерами і провідниками підготовки Євро 2012. Якщо ми візьмемо чи мерію Донецька, чи мерію Дніпропетровська, чи мерію Львова, чи Київську навіть мерію, всі вони налаштовані і працюють на 100% по підготовці і проведенню Євро 2012.
Отже, Україна і Польща налаштовані оптимістично.
А свій вердикт УЄФА має оголосити у п'ятницю. Ви слухаєте Радіо Свобода. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно.
Так звана демократична коаліція зникла, як роса на сонці.
І ніколи не думала, що у президента, у мого президента, єдиним бандитом в тюрмі буде власний прем'єр-міністр.
Це «Свобода сьогодні».
In the short run, adjustments in the financial markets can be painful.
А я турбую тих, кого гроші, а що мене буде турбувати? Прямої зарплати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Крім вихідних. Добробут українців зростає, і вони можуть дозволити собі більше грошей витрачати на харчі. Такі дані наводить Державний комітет статистики України. А чи поліпшується при цьому якість харчування? І чим зараз харчуються українці? Про це Сашко Лащенко.
У середньому одна людина витрачає цього року на харчування понад 15 гривень на добу, і це на 1,5 гривні більше, ніж торік, свідчить Держкомстат. Експерт Державного комітету статистики Інна Осипова уточнила, скільки витрачають на харчі сільські мешканці і скільки городяни.
Можна сказати так, що, наприклад, село більше їсть хліба, міські 8,7 кілограм, а село 11,4. М'ясо більше їдять, риби трошечки більше, міські домогосподарства. Село більше молока і молочних продуктів споживає. Яйця все ж таки більше міські, трошечки, не набагато, там на 3 одиниці. Олія, ну тут майже на рівні однаково. А фруктів міські більше їдять. Овочі, картопля і гриби – це разом така група в нас. Більше сільські домогосподарства споживають. Ну, цукор також.
Натомість лікар-дієтолог Марія Гуліч звертає увагу на іншу статистику споживання українцями харчів.
А восьмий год, на мій взгляд, буде в повному провалі із-за подорожання. Тому зараз говорити, по сравненню з ким виросло. Якщо по сравненню дійсно з першим годом, да, йде тенденція к увеличенню. По сравненню з 90-м годом – нічого подобного. Нічого подобного. Все равно отрицательно. Мы едим этих вещей намного меньше, чем в 90-е годы. Вот. А что касается 8-го года, то я думаю, что там будет... Это нужно еще посмотреть и хорошо посмотреть.
Зі свого боку, київська пенсіонерка Надія Лашенко переконує, що в її споживчому кошику останнім часом жодних змін з такою пенсією, як у неї, не сталося.
1 января добавили пенсію мені в два рази. 1100. То лучше стало. Ну, звичайно, желательно б можна було лучше. За 42 роки праці, я думаю, що можна було і більше отримати. Я зараз лишилася сама, діда похоронила, залишилася сама, діти віддільно живуть. Ну, харчування, знаєте як, економимо, тому що пенсіонер не може так, як куди не кинеться, все дорого. На м'ясо я зараз не дивлюся, на ковбаси я не дивлюся, тому що його... А ковбаси взагалі їх отвратительно їсти, хіба зараз продукт ковбаси. Я можу в місяць кілограм, як я з'їм, так це хорошо, а то й менше. Сьогодні чай попила, і все. Було трошки, внучка була, так ковбаски трошки сталося, бутерброд зробила, чай попила і все.
Скільки ваша родина витрачає у місяць на харчування, поцікавилися ми у перехожих.
Ну, а того, що зарплата більше стала, звісно, улучшилась.
1500 гривень. Якість харчування? Ні, наразі покращилася, тому що продукти випускаємо на нашому підприємстві не високого качества. Тільки по цій причині. А так? Тот ассортимент продукта, который берется на семейный бюджет, он практически не изменился. А качество, я считаю, стало хуже. В маркетах, супермаркетах там...
Ну, мабуть, гривень 500 на 2 дні.
Ми завжди багато купуємо, багато їмо, багато готуємо. Бо в нас велика сім'я, і нас дуже багато, і ми любимо поїсти. І якість продуктів завжди стає худше.
Ну, в середньому, ну, можу сказати, що в середньому. Тобто і не покращилось, і не погіршилося.
А більше про те, чим харчуються українці, ви зможете прочитати і побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні», і з вами була я, Мар'яна Драч.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Говорить